O'n i'n darllen llyfr wythnos diwetha, lle roedd tad yn sôn am fod efo i ferch. Oedden nhw wedi mynd yn y car, oedden nhw'n mynd i rywle coedwigog a wedi cael allan o'r car, ac yn sydyn dyma'r ferch yn stopio. Oedden nhw wedi colli contact lens yng nghanol y dail a phob dim. A dyma'r tad wneud aros lle wyt ti, newn ni weddio, a wedyn mi newn ni edrych. Yn syth pan ddododd o hynna, dyma'r ferch yn neud, be di'r pwynt? Be di'r pwynt gweddio? Diom yn gweithio. Dwi di gweddio dros yn chwaer i di gael siarad ers blynyddoedd, a diom di gweithio. Oedd ganddi chwaer fach autistig, ac un o ganlyniadau y broblem oedd bod hi yn fyd, bod hi ddim yn gallu siarad. A mi oedd y ferch yma'n teimlo, beth yw pwynt gweddio? Achos diom yn gwneud dim byd. A mi fedrwn ni gyd ymdeimlo'n gallwn ni mewn gwirionedd. Mae'n ysbryd yn y tir sydd yn deud, wel, cariwch chi ymlaen efo'ch crefydd os di o'n help i chi, ond os di o'n byd real yn ddefo go iawn. A mi gewch chi weddio os dych chi isio, ond di o ddim wir yn mynd i wneud lot o wahaniaeth, falle fydd o'n neud i chi deimlo'n well. Ond di o ddim wir yn mynd i wneud lot o wahaniaeth. A mae'n effeithio arno ni. Wrth i ni feddwl am yn bywyd ysbrydol, wrth i ni feddwl am ddilyn yr argwydd Iesu Grist a reality y bywyd ysbrydol. Mae yna ryw golli hyder yn does yn ein dydd ni yn aml. Sut fedrwn ni wneud yn siŵr bod yn Nadolig yma'n fwy na jyst mynd trwy'r motions? Mae dyna mae lot o bobl yn dweud, o ie, mae braf cael mynd trwy'r motions. Mae pawb yn teimlo'n well ar ôl cael gwasanaeth carole. A pawb yn teimlo ryw sut yn glud a chynnes yn wyneb y gaeaf oer ar ôl ni gael ryw sing-song yn llawn carole ac yn y blaen. Ond, da ni ddim eisiau jyst mynd trwy'r motions. Da ni eisiau reality. Da ni eisiau rhywbeth go iawn. Ac un o'r pethau fedrwn ni wneud ydy herio yn amheuon. Wynebu yr amheuon yma go iawn, wyneb yn wyneb, a meddwl am yr ymgnawdoliad yn y hermau, sut mae hwn yn herio yr amheuon sy'n ganddo ni. Er enghraifft, ydy Dyw yn gallu newid pethau? Ei dyna'r amheuaeth oedd gan y ferch yma, ynddo? Oedd wedi colli y contact lens. Doedd Dyw ddim yn mynd i allu newid pethau, doedd Dyw ddim yn mynd i allu wneud i ddim haws iddyn nhw ffeindio y contact lens yma. Falle bod rhai'n synnu clywed gweinidog yn holi'r math gwestiwn, ond dwi'n credu weithiau bod ni'n syrthio i ryw drap lle mae yna wahaniaeth rhwng beth ni'n gredu yn y pen a sut dyn ni'n ymddwyn o ddydd i ddydd. Di reality ddim yna o ddydd i ddydd. Chi roed hwn ynghyd estyn Zechariah. Mi Zechariah yn gredadyn. Dim am hyes yna gwes. Dych chi'n meddwl am y dystiolaeth arbennig sydd iddo fo fan yma yn Efengyl Luc. Yn y bennod gyntaf, adnod 5 a 6, yn nyddiau Herod brenin Judea, roedd o ffeiriad o adran a beia o'r enw Zechariah a chanddo wraig o blith merched Aaron ei henw hi oedd Elizabeth. Roedd yn dill dau yn gyfiawn ger bron Dyw. Yn ymddwyn yn ddifain o'l holl o'r chmynion ac ordeiniadau'r arglwydd. A ni wedi dyma chi rywun oedd yn un o blant Dyw. Oedd o'n hiraethu am y Mesoea. Oedd o'n credu y gair oedd yn yr Hen Testament. Da ni'n gwybod bod ganddo fo fywyd defosiynol. Mae yr angel yn dweud paid ag ofni Zacharias oherwydd mae dy weddi wedi i gwrando. Oedd o'n ddyn oedd yn gweddio yn gyson. Ac eto, Pan oedd hi fatio ddewn gwneud rhywbeth gwahanol yn ei fywyd o, yn sydyn oedd yna rhyw broblem yna. Oedd o'n chael ei'n anodd i gredu. Come off it, angel yn ymddangos. Wel, bydde just angel yn ymddangos yn gallu bod yn ddigon i lot ohono ni. A ni achymu bod ni ddim yn meddwl bod ni jyst yn hallucinatio, bod ni'n mynd yn wallgo. Felly, ond just angel yn ymddangos. Mae'n ymddangos bod Gabriel i hynna'n bron wedi synnu. Pan mae Zacharias yn ame, mae Gabriel yn deud, mae fi yw Gabriel sydd yn sefyll gorbron Duw ac yn fonwyd fi lefaru wrth ddech chi gyhoeddi ti newydd dda hwn. Ni, come off it, Zacharias. Be sy'n bod arna ti? Ac eto, oedd y 400 mlynedd wedi mynd heibio ers i broffwyd ymddangos yn Israel. Oedd y sectau gwahanol ar gael nifer ohonyn nhw'n dweud nad oedd Duw ddim yn ymryd yn y byd mewn ffordd oriwch naturiol. Rhai mynd mor bell a deud, dyma'r byd, dyma'r bywyd, dyma'r gyd sydd yma, ac ar y diwedd, da ni'n marw a dyna fo. Dim atgyfodiad hyd yn oed. Dyma Dduw yn dod a deud, dwi eisiau gwneud rhywbeth yn dy hanes di, yn dy sefyllfa di. O ti ac Elizabeth yn mynd i gael eich dymuniad, eich mynd i gael plentyn. A nid unrhyw plentyn, mae'n mynd i fod yn broffwyd. Wyt ti'n gwybod am hanes Abraham a Sara? Wyt ti'n gwybod, oedd yr angel yn gallu deud wrth fod, nath yr angel ddim deud, ond wyt ti'n darllen ac wedi cael dy feithrin ar yr hanes yma am Abraham a Sara mewn oed mawr. Abraham yn gant, Sara 90 pan anwyd Isaac. Ti wedi darllen ac wedi dysgu eraill ynglyn â Hanna a Samuel y proffwyd yn cael i eni. Ac eto, ti'n mynd credu? Ti'n gwybod yr addewidion? Llai sy'n yn galw paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd i'n Duw ni. Cael bob pant ei gyfodi, pob mynydd a bryn neu ostwng, gwneud y tir ysgythrog yn llyfr na'r tir anwastad yn wastadedd, datgeddi'r gogoniant yr arglwydd. O ti'n gwybod mae'r gair ola sy'n gynno ti yn dy feibl di ydi, welef i'n anfon atoch Elias y proffwyd cyn dŵr dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd, ac fedru galonau rhieni at y plant, a chalonau plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. A be oedd geiriau Gabriel? Bydd yn cerdded o flaen yr argwydd yn ysbryd yn erth Elias i droi calonau rhieni at ei plant ac i droi rannu bydd i feddylfryd y cyfiawn. Ond er bod Zacharias yn y deml, er bod o wedi drwytho'n hyn i gyd, rywsut oedd na gap yn dweud rhwng be oedd yn ei benno a be oedd yn ei galono. Rhwng ei ffydd y mynyddol o, a ffydd go iawn oedd ganddo fo, a'r disgwyliad yma y byddai Duw yn gweithio yn ei fywyd o. Sut mae efo chi a fi? Be di'n disgwyliadau ni? Ond nid pethau sy'n digwydd i bobl eraill ydy'r pethau mawr da ni'n clywed amdanyn nhw. Rhai ohono ni'n genedlaeth hun. A da ni'n gwybod, da ni wedi cael yn magu yng nghysgod rhai pregethwyr mawr o'r gorffennol. A da ni wedi clywed am ddiwygiadau. Ond rhywbeth sydd yn digwydd rhywle arall di hynny. Ar adeg arall mewn oes wahanol. Nid yn hoes ni. Oes na gap rhwng yn ffydd ni a'n ffydd ni. Rhwng y ffydd yna. Bod o ddim yn theori neu ydy ni'n disgwyl beth am allu, ydy Duw'n gallu symud yn ein plith ni, a fydd dim yn amhosib i'r arglwydd. Genedlaeth iau, dych chi falle'n clywed weithiau am storis mewn llefydd eraill, dych chi'n glywed am Duw wneud pethau spectacular mewn gwahanol wledydd, ond gwledydd eraill di hynny, dim fan yma. Dych chi'n clywed am gyfarfodydd mawr mewn iaith arall, ond dim yn y Gymru Gymraeg. A da ni'n colli hyder am y disgwyliadau ni yn mynd i lawr. Mae'r byd yn gallu effeithio arno ni. A da ni'n gwahodd pobl i gyfarfod heb ryw lawer o beth bod nhw'n mynd, neu disgwyliad bod nhw'n mynd i ddod. Da ni'n gweddio heb lawer o ffydd. Beth o'n i'n neud? O, drychwch eto ar wyrth yr ymgynawdoliad. A fydd dim yn amhosibl i'r arglwydd. Mae'r gair wedi dod yn gnawd. Mae'r gair tregwyddol wedi ennu mewn baban. Sut mae hyn? Os di Dyw yn gallu gwneud hyn, mae'n rhyfeddod pur. Mae'n rhywbeth hollol ogoneddus. Mae eisiau ni eto weld yr ymgynawdoliad fel Dyw ar waith, a credu, os nas Dyw hynne, peth bach ydi o, i Dyw symud yng nghalon rhywun i ddod â nhw fewn i gyfarfod. Peth bach ydi o i Dyw agor calon rhywun fel bod ni'n gallu bod yn gymorth iddyn nhw ac nhw'n ei dogaeth iddyn nhw. Peth bach ydi o i Dyw fedru gwneud rhywbeth yn yn hanes ni sydd yn mynd i cael ni allan o'r sefyllfa dy ni yn teimlo sydd yn ormod i ni. Cadewch chi wirth yr ymgynawdoliad y ddod a reality, gallu Dyw i'n byd ni ac i'n bywyd ni. Beth arall mae pobl yn dweud weithiau maen nhw'n ame? Ydy Dyw yn dda? Os ydy Dyw yn alluog, os ydy yn holl alluog, pam bod o'n gadael i gymaint o ddrygioni ddigwydd yn byd ni? Pam bod o'n gadael i ddrygioni ddigwydd i ni weithiau? Ydy Dyw falle ddim yn dda? Mae daioni Dyw weithiau hyd yn oed i ni'n gallu droi'n rhywbeth clinigol, forensic. Ac er yn bod ni'n gwybod bod Dyw yn dda, eto, dyn ni'n ymagweddu tuag at Dyw wneud efo ni, braidd fel fydden nhw'n ymagweddu tuag at chemotherapy a radiotherapy. Ie, mae'n eitho leis i ni'n y pen draw, ond mae'n mynd i fod yn horrible mynd trwy ddefa. Dyn ni'n mynd i orfod dioddau yn y cyfamser. A mae yna ryw fath o feddwl, wel, dwi'n misio Dyw yn ymyryd gormod. Rhag ofn bod yn mynd i wneud rhywbeth i mi, fydda i ddim yn ei fwynhau, neu bydda ddim yn ffitio mewn efo be dwi eisiau. Cymwch chi Herod. Mi ddo'n ei ddew. Ac oedd o'n ddigon parod i gredu llawer o'r hyn oedd o wedi ddarllen yn yr Hen Testament. Oedd o'n credu bod yr Iddewon yn bobl arbennig iawn, wedi dewis gan Dduw. Oedd o'n credu rywsut, os oedd o'n credu mewn Dyw, wel mae rhaid i fod o'n credu bod Dyw wedi gweithio yn ei plith nhw. Ac oedd o'n lot o addewidion am Israel oedd yn apelio ato fo. Oedd o'n ddigon o wleidydd ac yn ddigon realistig i wybod mae Rhufain oedd ar llaw ucha ar hyn o bryd. Ac oedd o'n gyfrwys yn y ffordd oedd o'n delio efo Rhufain. Ac eto, oedd o yn meddwl, wel, mae yna addewidion yn yr Hen Testament bod Israel yn mynd i fod yn rhydd. Ac os allai i wneud enw i fi'n hynna, os allai i wylio yn sefyllfa, falle fydd y bobl yn edrych arna i fel rhyw fath o fesia. Dyna pam oedd o wedi dechrau codi teml newydd ynddi. Gwneud enw iddo fo hynna. A wedyn y mae'r doethion yn ymddangos. A dyma nhw'n dod efo'r stori yma, ble mae brenin yr Iddewon, dyna ni wedi gweld i sero yno. Hold on, meddai Herod. Mae Dyw yn mynd i sbwylio ymlhaniau fi am fawredd. Oedd o isio Mesia Dyw, ond Mesia Dyw rhywbryd arall falle. Oedd o isio i lef o gynta. Oedd o isio gallu bod yn rhywun mawr. Hyd yn oed efallai'n Mesia o ryw fath i'r bobl. Y brenin arall yn creu hasl a thraffell. A dyn ni'n gwybod bod yna sric di drigaredd ofnadwy yn y dyn yma. Mae fy'n lladd ni fer o'i deulu hynna'n achos bod yn ofyn i bod nhw'n cynllunio ni erbyn o. Oedd o'n amen a fydde cynllun Dyw ddim yn dda iddo fo, ac felly mae o'n erlid, mae o'n ymlid, mae o'n gwthio Dyw y maith, a mae o'n erlid y Crist. Mae fel Cristnogion weithiau. Dyn ni'n gwybod bod Crist wedi deud, os ydych chi am yn ilyn ni, rhaid chi godi eich croes a'n ilyn ni. A dyn ni weithiau fel sy'n ni'n meddwl, o, di ar mi, mae hwn yn anodd. A di hwn ddim yn mynd i fod yn neis, a di hwn ddim yn mynd i fod yn dda. A dyn ni hyd yn o'n gallu mynd mor bell weithiau a gamau rhywsut, ydy Dyw yn dda tuag ata i. Fel oedd Naomi wedi colli golwg, wnaethon ni fynd drwy hanes Naomi yn y bore, a Naomi wedi colli golwg ar drigaredd Dyw, yr ardd wedi troi yn ei herbyn ni, felly dyn ni weithiau'n gallu mynd mor bell a gamau. Daioni Dyw, nid mewn ffordd theoretig, dyn ni'n credu bod Dyw'n dda, ond yn bersonol tuag ato ni. Dyn ni'n mynd siŵr be mae'n neud. Be mae'n mynd i olygu, be am yn heili, be am yn ffrindiau fi. Wel, edrychwch eto ar beth sydd yn digwydd wrth i Grist ddod i'r byd. Edrychwch ar y daioni rhyfeddol yma sydd ei weld yn yr ymgnawdoliad. Di Dyw ddim yn gofyn i ni wynebu unrhyw beth nad yw ddim wedi wynebu a mwy yn ei fab. Mae'n rhoi i ni archoffeiriad sydd yn cydymdeimlo gyda'n gwendid ni. Mae Dyw'n gweithio a mae ar lles. Di o beth yn ddialgar yn yr ystyr ddynol o ddial. Ie, mae'r arglwydd yn dial ar ddrwg weithredwyr, ond mewn ffordd gyfiawn, mewn ffordd gywir. Ond di o ddim efo'r vindictiveness ma. Dyna ni weithiau yn ame. A hyd yn oed wrth i ni, wrth ofyn i ni godi croes, da ni'n gwybod na da ni ar y pen yn hunain efo hwn. Emmanuel, Dyw gyda ni, mae o'n codi pen trymar groes. A weithiau da ni'n gweld, weithiau da ni'n deall. A mae Dyw yn dda. A mae'r daioni newid i amlygu yn y ffaith bod o ddim jyst yn gadael i ddrygioni i'r byd gario ymlaen. Mae wedi danofon i fab i'r byd er mwyn gwneud rhywbeth am y drygion i hwnnw. Cadwch i'r ymgynodoliad herio ych amheion chi a sylweddolwch beth sydd yma. Yn wir, wahanol i Zacharias, oedd wedi ame gallu Dyw, wahanol i Herod, oedd yn ame daioni a chymhellion Dyw, a byddai Dyw yn sbwylio i sefyllfa fo. Byddwch fel Mair. Os dyma falle ydy y man lle dyn ni'n gweld ffydd ymarferol. Yn y bobl sydd yn ame na nhw ddim gweld trigareth. Yn y bobl sydd yn ame er bod Dyw yn dda a bod Dyw yn alluog, na fydd trigare Dyw ddim yn estyn tuag atyn nhw oherwydd i pechod. Mae yna lawer wedi dweud bod Cymru dan farn, bod Dyw wedi troi cefn arno ni oherwydd yn pechod ni. Wel, da ni'n heiddi hynny yn den ag eto ni dyna sut yma Dyw. Achos mae Mair yn hoelio ei sylw ar gymeriad Dyw. Dwi'n credu. Chi'n cofio fel doth yr angel at Mair? A mi oedd cyfarchiad cyntaf yr angel. Henffych well, yr hon a gefaist ras. Y cyfeithiad newydd yn deud, yr un y rhoddodd Dyw ei ffafr iddi. Beth oedd Mair? Oedd hi'n neb. Yw hogan ifanc mewn rhyw bentre bach, di-nod, yng ngogledd gwlad fach, di-nod. Ac eto, roedd gras Dyw yn estyn i lawr ati. ac mae hi wedyn yn ymateb pan mae hi yn gweld Elizabeth. A mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn yw fy ngwaredwr, a mi ddo ystyried distadledd i lawforwyn, a mi ddo ystyried mor isel y dwi. Oedd y ddwele o hyn allan, fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oedd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. A sanctaidd yw ei enw ef, y mae idrigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sy'n ei ofni ef. Mae'n sylweddoli bod Duw yn rasol, bod Duw yn drigarog, bod Duw ddim yn dal yn ôl i fendithion, bod Duw ddim yn grintachlyd efo'i fendithion. Ar hwn i'd arbedodd ei briod fab, ond ei traddododd ei trosom ni oll. Mae gras yn llifo o galon Duw, mae cariad yn ymarllwys, mae'r ymgynodoliad, os yw'n profi unrhyw beth, mae'n profi gymaint ydy cariad Duw tuag at fyd colledig. Mae Mair mor hyderus yn hyn. Mae mor llawn o hyn. Be mae'n ddeud? Dyma lawforwyn yr arglwydd, byddai di mi nôl dy air di. Dwi'm yn gwybod be mae'n mynd i olygu. Dwi'n mynd i fod yn disgwyl plentyn. A nid Joseph the tad. Dwi'm yn gwybod sut mae Joseph yn mynd i ymateb. Dwi'm yn gwybod sut mae'n heili fi yn mynd i ymateb. Dwi'm yn gwybod be di'r dyfodol. Ond dwi'n hyderus na fyddi di ddim yn gwneud cam efo fi. Dwi'n hyderus dy bod ti'n mynd i fod yn drigarog tuag atai, a bod ti'n mynd i wneud rhywbeth rhagorol i mi trwy hyn i gyd. Gwynei byd yr hon a gredodd y cyflawn i dyr hyn y lefarwyd wrth ei gan yr arglwydd. Dynodd geiriau Elizabeth am Mair. Mynest i gredu, mynest i nid peth yn y pen yn ei wneud goddo, ond mi nes di gredu, achos mi nes di roi dy hunan yn ei ddwylo fo. A ni'n clywed falle mod i di rhannu, ond yn clywed yn ddiweddar am Mair Davies, buodd yn y wladfa. A hi'n siarad efo myfyrwyr yn Aberystwyth. Ac un o'r ymadroddion ddaru hi ddefnyddio siarad efo myfyrwyr yn Aberystwyth oedd hyn, pan oedd hi ddim di bod allan yn y wladfa yn hir iawn, ond oedd hi di dod nôl ac o. Oedd hi'n rhannu, ac oedd hi'n dweud, dwi'n cadw fy mywyd mewn llaw agored ger bron Duw. Dwi'n dal fy mywyd mewn llaw agored ger bron Duw. Iddo fo gael gwneud beth bynnag mae eisiau. Achos mae Duw'n dda, mae Duw'n drigarog, mae Duw'n rasol. Oedd y cyfan oedd hi wedi dysgu am Duw o'r gorffen. Ymwneud Duw efo merched yn y gorffennol. Da ni wedi trafod hanes Naomi a Ruth. Gall ni fynd i drafod Hanna. Gall ni fynd i drafod gymaint o rai. Mae Duw wedi bod mor drigarog tuag atyn nhw. Ac oedd hi oedd Mair yn gallu deud, mae Duw yn allion. Mae'n dda, mae'n rasol. Dwi'n rhoi'n hynna'n eto yn ei ddwylo fo. Sut mae arnoch chi heno? Sut mae ar eich calon chi ar hyn o bryd? Dych chi'n stryglan falle, yn ame. Mae yna ryw gap wedi tyfu rhwng eich cred chi a'ch ffydd chi. Neu rhwng eich ffydd personol breifat chi a'ch bywyd chi. Ydych chi wedi mynd fel yr hogan ma'n dweud, dim pwynt i weddi. Dwi'n gwneud un byd. Dwi'n chi'n mynd i ddeud o'n agored ag eto, dwi'n chi'n ei am efo yn eich calon. Drychwch ar be nath Duw yn yr ymgnawdoliad. Rhoed i fab a'r gair yn dod yn gnawd a trigon yn ymplith ni. A ni'n cael gweld i ogoniant megis yr unig enedig oddi wrth y tad. Ac os newn ni roi'n hyn yn ynwylo Dyw, pwy a wyr, be fydd Dyw ni'r as yn gwneud i ni trwy hynny. Mwn i enw. Amen. Gadwch i ni weddio.